Inna alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du faqala al mu'allifu hafizahullahu ta'ala qa'idatun kullu man kana a'rafa bi fasadil batili kana a'rafa bi sihatil haqqi. Kaidah bahasanya, siapa yang lebih mengetahui kejelekan kebatilan, maka dia lebih mengetahui dan meyakini benarnya bi sihatil haqq, dengan benarnya kebenaran. Kaidah ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab beliau Dari Ta'arudil Aqli wa Naqli. Qal, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa nahnu, dan kami, walilalhamdu, dengan memuji Allah, telah jelas bagi kami bayanan dan kejelasan yang tidak mungkin dibatalkan, yang tidak mungkin dihilangkan. Telah jelas bagi kami kerusakan al-hujaj, berbagai hujah yang telah dikenal, yang menjadi hujah dan dimiliki oleh para ahli filsafat, Jahmiyah, Qadariyah, dan selain mereka, yaitu orang-orang yang menggunakan hujah-hujah tersebut untuk menentang kitab Allah, untuk menentang Al-Quran. Dan kami telah mengetahui dengan akal sehat, fasadun a'zamu ma ya'tamiduna 'alaihi min dzalik. Dan kami telah mengetahui dengan akal yang sharih, akal yang jelas, fasada a'zamima ya'tamiduna 'alaihi min dzalik. Kerusakan yang paling besar yang mereka ya'tamiduna 'alaihi, yang mereka bersandar, mereka berpegang teguh dengannya dari hujah-hujah tersebut. Dan ini walilhamdu, dengan memuji Allah, tidaklah menambah, tidaklah Allah tambahkan kepada kami dengannya, ada satu hal yang menyebabkan Allah memberikan tambahan kepada kami dengannya hidayah dan iman. Fa inna fasadal mu'arid, karena sesungguhnya kerusakan, keburukan orang-orang yang menentang, yaitu menentang kebenaran, maka itu satu hal yang menguatkan pengetahuan tentang al-haq dan menguatkannya. Kemudian kesimpulannya, fakulu mangkana a'raf bifasadil batil kana a'rafa bisihatil haq. Maka siapa saja yang lebih mengetahui, lebih mengenal kejelekan, kebatilan, maka dia akan lebih mengenal benarnya kebenaran. Penulis demikian perkataan Ibn Taimiyah. Kemudian penulis mengatakan, dan segala sesuatu itu dikenal dengan lawannya. Maka kulama araftal batil, maka setiap kali semakin anda mengetahui kebatilan dan bahayanya, banalaka, maka akan jelas bagi anda kemuliaan hak dan manfaatnya. Oleh karena itu, maka nasihat penulis, fata'araf ala fasadil batil, maka kenalilah kejelekan kebatilan dan akibatnya, wa awaqibahu, dan akibatnya akan jelas bagi anda al-haq, kebenaran, wa mahamiduhu, dan nilai positif dan terpuji dari kebenaran. Namun cara untuk mengenal fasadul batil tidak mesti harus terjumus dalam al-batil. Yang tidak berarti harus bergelimang dengan batil biar tahu ternyata batil. Namun fasadul batil, ta'araf ala fasadil batil ini bisa jadi dengan kabar orang yang terpercaya dan data-data akurat, fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan menunjukkan kejelekan kebatilan. Kemudian ihdharil bid'ata fa inna awalaha kalimatun wa akhiruha nihlatun. Waspadailah bid'ah, karena asal-muasal atau asal-muasal bid'ah ada sekedar omongan, sekedar ucapan, dan ujung akhirnya adalah menjadi sebuah agama dan aliran. Maka para ulama Ahlussunnah adalah asaddu fahman min ghairihim, adalah manusia yang lebih lurus pemahamannya daripada yang lain. Ini. Maka dalam bahasa Arab beda antara sadid dengan syadid. Kaulan sadida, perkataan yang benar. Kaulan syadidan, perkataan yang keras. Maka asaddu beda dengan asyaddu. Wal burhan, dan bukti hal tersebut adalah bahasanya mereka para ulama Ahlussunnah, mereka telah memahami, telah mengetahui kebid'ahan sejak awal kemunculannya. Meskipun fil bidayah pada awalnya bid'ah tersebut sangat mirip dengan kebenaran dan jauh dari kebid'ahan dalam pandangan orang yang tidak kuat pengetahuannya tentang bid'ah dan ahli bid'ah. Wahahiyah, dan berikut ini sejumlah athar dari kalangan dari ulama salaf natiqatun yang mengatakan, yang isinya adalah tahdir, mengingatkan bahaya bid'ah yang nampaknya kecil karena khawatir terjumus dalam bid'ah yang besar. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu yang merupakan salah satu ulama sahabat, dan beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abd, dinasabkan kepada ibunya, anaknya Ummu Abd, dan Ummu Abd adalah ibu beliau. Beliau mengatakan, yaji'u qaumun, akan datanglah sekelompok orang yang mereka meninggalkan sunnah misla hadha, sedikit saja, yakni mafsal anmilah, satu ruas dari anmilah. Anmilah itu ruas-ruas jari, dalam satu jari terdapat tiga ruas. Fa'in taqtumuhum, jika kalian biarkan mereka dengan kebid'ahannya yang kecil tersebut, ja'u bitom madil kubra, maka mereka nanti akan datang dengan membawa bencana yang besar. Buktinya adalah apa yang dialami oleh ahlul bid'ah, ahlul kitab. Wa inna lam yakun ahlul kitab bin qatun, dan tidak ada satupun ahlul bid'ah sama sekali ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kecuali pada awalnya mereka meninggalkan sunnah dan akhirnya mereka meninggalkan salat. Walau la anam ahlu kitabin, seandainya bukan karena mereka ahlu kitab, tentu mereka juga akan tinggalkan salat dalam artian ibadah mereka kepada Allah. Perkataan Ibn Mas'ud ini disebutkan oleh penulis kitab Ibanah dengan sanad yang sahih, jika A'mas mendengar dari Arif Ibn Humaid. Maka beliau katakan bahasanya kesesatan ahlul kitab, penyimpangan mereka berawal dari meninggalkan sedikit ajaran nabi mereka. Lama-lama kemudian mereka tinggalkan makin banyak dan tidaklah tersisa kecuali sekedar ritual ibadah yang pokok yang masih mereka jalankan. Seorang ulama tabi'in, Hasan ibn Atiyah, mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim, tidaklah sekelompok orang mengadakan satu bid'ah dalam agama mereka kecuali Allah akan cabut sunnah semisal dengan bid'ah yang mereka lakukan. Kemudian sunnah tersebut tidaklah kembali kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Diatkan oleh Al-Lalika'i, Darimi, dan Ibnu Wadah dengan sanad yang sahih. Maka tidaklah ada bid'ah kecuali hilanglah sunnah. Maka ketika orang sibuk dengan bid'ah, bernyanyi, menunggu iqomah setelah adhan, maka hilanglah sunnah berdoa di antara adhan dan iqomah. Misalnya. Maka orang tidak kenal berdoa antara adhan dan iqomah. Kenapa? Karena yang diketahui menunggu iqomah itu bukan berdoa namun nyanyi puji-pujian kata orang Jawa. Dan Abu Kilabah mengatakan mabtada'a rajulu bid'atan ila stahala saifa, tidaklah seorang itu melakukan satu bid'ah kecuali ujung akhirnya. Ujung akhirnya dia akan menghalalkan pedang. Ujung akhirnya adalah darah. Ujung akhirnya adalah pertumpahan darah, pemberontakan dan semacam itu. Awalnya adalah bid'ah biasa, kemudian akhirnya menjadi sebab tertumpahnya darah. Dikatakan oleh Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah dan dia adalah atsar yang sahih. Al-Barbahari dalam Sarh Sunnah mengatakan wahdhar sighar al-muhdatsat minal umur, waspadailah bid'ah yang kecil. Karena bid'ah itu semula kecil ta'udhu hatta tasiru kibaran, kemudian akhirnya kembali kemudian akhirnya menjadi besar. Wa kadzalika demikianlah semua bid'ah yang diadakan dalam umat ini, maka padawannya kecil, serupa dan sangat mirip dengan kebenaran, yang hampir-hampir tidak bisa dibedakan antara dia dengan kebenaran. Faktor bidzalika man dakhala fiha, maka tertipu dengan hal tersebut orang-orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian orang yang masuk tadi kemudian tidak mampu keluar darinya. Fa'adhumat, maka besarlah bid'ah tersebut dan jadilah dia dinan, jadilah dia agama. Yudanu biha, yang orang itu beragama dan beribadah kepada Allah dengannya dan mengharapkan jaran dengannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan wahakadha, dan demikianlah para ahli bid'ah. Tidaklah engkau jumpai seorang pun yang meninggalkan satu sunnah yang wajib diimani dan wajib diamalkan kecuali dia terjumus dan terjatuh dalam bid'ah. Dan tidaklah engkau jumpai sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, kecuali dia meninggalkan sebagian sunnah. Beliau rahimahullah ta'ala juga mengatakan fal bid'a'u takunu fi awaliha shibran, bid'ah itu pada awal mulanya cuma satu jengkal dan tambah banyak fi atba' yang mengikutinya sehingga jadilah hasta, bahkan lebih banyak lagi, maka jadilah bermil-mil, akhirnya berfaksah-faksah ukuran jarak. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan wa idza kana al-ghalatu sibran, dan jika kesalahan itu pada guru itu cuma satu jengkal, sarafil adba, nanti pada murid, pada yang mengikuti, nanti jadi ziro'an, jadi hasta. Kesalahan gurunya satu jengkal, pengikutnya kemudian mengembangkannya jadi satu hasta, thumma ba'an, bahkan satu depa. Sebagaimana peribahasa dalam bahasa Indonesia, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Maka gurunya salah cuma pimpinan, panutan, guru, salahnya satu jengkal dan diteruskan oleh muridnya jadinya satu depa. Fasaid menazimah sunnah, maka orang yang berbahagia adalah orang yang komitmen dan mengikatkan diri dengan sunnah. Demikian kata Ibn Taimiyah. Di Iqtida' Shirath al-Mustaqim, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya syariat, menjalankan syariat adalah gizi, adalah makanan bagi hati. Dan ketika hati itu diberi makanan dengan dalam bentuk bid'ah, maka tidak ada lagi tersisa di dalam hati satu ruang kosong li sunan, untuk sunnah. Maka jadilah dia bagaikan orang yang diberi makan dengan makanan yang kotor. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin mengatakan, maksudnya bid'ah itu bertahap. Dari kecil kemudian menjadi besar. Sampai akhirnya lepaslah pelaku bid'ah tadi dari agama. Sebagaimana satu helai rambut ditarik dari adonan roti. Lepas tanpa terasa. Artinya lepas tanpa terasa. Jika ada satu helai rambut di adonan kemudian ditarik, maka tidak terasa. Maka orang yang hobi dengan bid'ah, maka makin lama makin besar, maka akhirnya lepas dari Islam. Dan dia tidak merasa lepas dari Islam. Maka bahaya bid'ah tidaklah mengetahuinya kecuali ahlul basair. Kecuali arbabul basair, kecuali orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang-orang yang buta, mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam kegelapan kebutaan. Dan siapa saja yang Allah tidak berikan padanya cahaya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, ketika fitarjamati Abu Hamid, ketika menjelaskan biografi Abu Hamid, mungkin yang dimaksud adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Anahu qal, bahasanya beliau mengatakan, wa qala an ba'dihim, dan beliau berkata tentang sebagian mereka, idza ra'aita fil bidayah qulta siddiqan. Jika Anda berkomentar dan menilai ahli bid'ah pada awal kebid'ahannya, maka Anda akan mengatakan siddiq. Dia adalah orang yang sangat bagus agamanya. Wa idza ra'aita fil nahayah qulta zindiqan. Nanti akhir keadaannya, maka Anda akan katakan bahasanya dia adalah zindiq, dia adalah orang yang ingin merusak Islam dengan pura-pura seakan-akan membuat kesan dia adalah bagian dari kaum muslimin. Kemudian penulis mengatakan, dan aku telah menyebutkan contoh-contoh tentang awal bid'ah dan akhir bid'ah dalam bukuku Bidayatul Inhirab wa Nihayatuha, awal penyimpangan dan akhirnya. Maka silakan membaca buku tersebut. Fa'ina kata jidu, maka engkau akan jumpai berbagai hal yang mengerikan. Fisyawati il bid'ati, dalam tepian bid'ah. Wadawahi, dan berbagai hal yang mengerikan. Filujajiha, di tengah-tengah bid'ah. Wa ataban fi nihayatiha, maka anda akan jumpai satu hal yang menakutkan di tepian bid'ah, kemudian bencana yang mengerikan di tengah-tengahnya. Wa ataban fi nihayatiha, atau lewat itu lebih dahulu di ujung akhirnya. Maka hendaklah Ahlussunnah memuji Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan dan keselamatan min hadil ikhtiyalat al-aqliyah, dari pembunuhan akal disebabkan bid'ah. Yang pembunuhan akal ini tu'adu, dinilai lebih berbahaya pada orang-orang yang mengalaminya daripada al-gham tafajjarat ala abdanihim, daripada daripada bom yang meledak pada badan mereka. Fa ulama ahli sunnah, maka para ulama ahli sunnah menasihati dan mengingatkan bid'ah dan hizbiyah di awal kemunculannya
syafaqatan wa rahmatan, karena sayang dan sayang terhadap makhluk dan kepada sesama, sebelum menyala-nyalanya bahaya dari bid'ah dan hizbiyah. Akan tapi sebagian orang tidaklah memahami hal ini, maka dia biarkan dirinya larut dalam jalan penyimpangan, dan boleh jadi nuwabu iblis, para wakil-wakil iblis di muka bumi, yuzayyin lahu, akan berupaya untuk menampakkan indah kepadanya berbagai macam penyimpangan. Maka iblis dan bala tentaranya menimbulkan kesan dan image kepada orang tersebut. Bahasanya nasihat para ulama Ahlussunnah dan peringatan mereka itu menyimpang dari kebenaran. Dan bahasanya mereka, para ulama Ahlussunnah, adalah mutasaddid, orang-orang yang bersikap keras dan ekstrim. Falayakbal minhum ma yad'una ilaihi, maka dia pun tidak menerima dari para ulama Ahlussunnah apa yang didakwahkan oleh para ulama Ahlussunnah. Fayakbal dzalika minhum, lalu mungkin ini ada salah cetak ini. Fala yakbal minhum mayta'una ilaihi, maka dia tidak menerima dari mereka ulama Ahlussunnah apa yang didakwakan oleh para ulama Ahlussunnah. Fama hiya, maka tidaklah kecuali jangka waktu yang pendek, fa'idha bil ghawail, maka tiba-tiba berbagai hal yang menakutkan nampak dan muncul dari pihak ahli bid'ah, mutahazzub, dan orang-orang yang terjerat hizbiyah. Maka cepat-cepatlah orang-orang yang bersikap adil, orang-orang yang objektif mengatakan, wallahi laqad shadaqa ulama ahli sunnah, maka demi Allah sungguh telah benarlah para ulama ahli sunnah yang memberikan nasihat kepada kami dan mengingatkan kami dari mereka-mereka ahli bid'ah. Maka seandainya dulu sejak awal kami taati mereka para ulama Ahlussunnah, tentu kami akan fi afiyah, bebas dari masalah. Karena sesungguhnya orang-orang hizbiyah, orang-orang yang terjerat hizbiyah, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Maka sungguh mereka telah menipu kami dan walabasu alaina, dan menimbulkan kerancuan pada kami, mana yang hak dan mana yang batil. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian poin berikutnya adalah li ahli sunnah ala ahli bid'ah aktsar min sittatin wa tsalatsina ma'khudan. Ya, ahli sunnah memiliki terhadap ahli bid'ah memiliki lebih dari 36 sisi kritikan dan penyimpangan, kritikan tentang sebab penyimpangan mereka. Maka di sini dijelaskan secara singkat 36 poin atau lebih dari 36 poin kritikan Ahlussunnah terhadap ahli bid'ah, yang poin-poin tersebut menunjukkan penyimpangan atau sebab dan akar penyimpangan ahli bid'ah. Maka pelanggaran dan penyimpangan ahli bid'ah, watahazub, dan orang-orang yang terjumus hizbiyah terhadap Quran dan Sunnah sangatlah banyak. Buktinya adalah banyaknya ma'akhid alaihim, kritikan pada mereka berkaitan dengan sebab penyimpangan dan kesesatan mereka. Dan sebab-sebab kesesatan tersebut ada yang berupa kaedah, usul, dan selainnya. Dan Allah telah selamatkan Ahlussunnah dari hal tersebut. meskipun boleh jadi sebagian person ahli sunnah ada yang terjumus di salah satu darinya, boleh jadi karena tidak tahu dan boleh jadi karena meremehkan dan kurang perhatian. Berikut ini akan aku bawakan di hadapan Anda nukilan dari kitab Hukmul Intima ila Firqi wal Ahzab karya Syekh Abu Zaid rahimallahu taala. Beliau mengatakan adalah orang-orang yang menempuh di atas jalan Quran dan Sunnah, yang mereka ini sama dengan Ta'ifah Mansura, kelompok yang menang, Al-Hadzul Wafir, bagian yang sangat banyak dan kedudukan yang agung untuk menutup kekurangan kaum muslimin. Biraddihim, dengan membalikan mereka kepada Quran dan Sunnah. Dan hal tersebut caranya dengan menghancurkan maqamat bi alaihi tilkal firaq, landasan tegaknya berbagai macam aliran, ini berbagai macam aliran al-mufariqah yang beraneka ragam, yang mereka ini memiliki ma'akhid batilah, akar-akar kesesatan yang batil dalam timbangan syariat. Ya jema'uha, intinya, inti-inti dari akar kesesatan orang-orang yang sesat dan menyimpang, yang pertama ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan selera, mengikuti apa yang disuka. Maka yang pokok adalah apa yang disuka, apa yang diinginkan, dan bukan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah diterima jika selaras dengan rasa, dan ditolak jika bertentangan dengan selera. Kemudian wal hukmu bil mutasyabih, dan menetapkan hukum dengan dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak gamblang. Maka memanfaatkan dalil-dalil yang bisa dianggap karet, bisa ditarik ulur. Nah, itu yang dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, hujjatul kasyaf. Mereka beranggapan bahasanya kasyaf itu hujjah. Kasyaf itu istilah dalam dunia sufi, di mana seorang itu telah sampai kemampuan tertentu dalam kondisi tertentu sehingga tersibak baginya tirai kegaiban yang gaib nampak padanya. Demikian juga mereka beranggapan bahasanya ilham itu hujjah. Inspirasi, ilham dianggap hujjah. Demikian juga mimpi, karena mimpi kiai, mimpi orang saleh dan kiai, maka itu dianggap hujjah dalam agama. Demikian juga mereka futyal qalbi fatwa hati, yaitu perkataan hati, perkataan seorang sufi, hadatsani qalbi an rabbi, hatiku bercerita kalau dia mendapatkan ilmu dari Tuhanku. Maka ini semua adalah akar kesesatan orang-orang sufi, berujah dengan kasyaf. Ilham dijadikan sebagai sumber dalil, mimpi dijadikan sebagai hujah dalam agama. Maka ada amalan ini dan itu. Dasarnya apa? Mimpi ketemu Nabi. Ada ibadah ini dan itu, alasannya mimpi ketemu Nabi. Maka mimpi ketemu Nabi jadi hujah. Demikian juga fatwa hati, padahal boleh jadi yang datang itu bukan benar-benar hati namun setan. Demikian pula di antara akar kesesatan adalah at-ta'nu fi khabaril ahad, mencela hadis ahad yang sahih, tidak mau berhujah dengan hadis ahad yang sahih. Boleh jadi dalam masalah akidah atau dalam masalah yang lain. dan banyak sering kali dalam maka ditolaklah berbagai macam keyakinan yang Nabi ajarkan dengan alasan ini berdasarkan hadis ahad. Kemudian dakwah mukhalafatin nas lil ma'kul, klaim bahasanya nas dari Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan akal sehat. Anggapan bahasanya adanya dalil yang bertentangan dengan akal. Kemudian mereka punya membuat kaidah, jika akal bertentangan dengan dalil, akallah yang dinomorsatukan. Maka betapa banyak hadis ditolak dengan alasan ini tidak logis. Semacam Mu'tazilah di masa silam atau sebagian Mu'tazilah di masa silam menolak siksa kubur dengan alasan tidak logis. Buktinya kalau kita membongkar kuburan lama yang ada tulang belulang, santai-santai saja, tidak ada siksaan, tidak ada pemukulan. Wa taqimul awa'id, demikian pula di antara sebab kesesatan adalah menjadikan adat tradisi masyarakat sebagai sumber hukum. Ini adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, begini harus begini, kenapa? Inilah tradisi. Nah, tradisi. Maka tradisi adalah wajib ditaati sebagaimana mentaati Quran dan Sunnah. Nah, maka ini sebab penyimpangan dan sebab kesesatan. Padahal ya, tradisi tersebut boleh jadi tradisi yang benar, ada tradisi yang salah. Kita tidak anti tradisi secara mutlak, namun tradisi perlu dipilah dan dipilih. Mana yang layak, mana yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ya, tradisi menghormati tamu, ya. Ya, satu tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita tidak anti dengannya. Namun tradisi buka-buka aurat, maka tentu itu tradisi yang tidak bisa kita benarkan. Tradisi kemusyrikan, memberikan sesaji kepada jin ini dan itu, maka ini tentu tradisi yang tidak bisa ada toleransi di dalamnya. Kemudian wazukhufatul batil, dan memperindah kebatilan, maka ini sumber kesesatan. Berbagai macam kebatilan itu dibungkus dengan bungkus yang indah dan menarik. Mencaci maki Quran dan Sunnah disebut dengan kebebasan berekspresi. Buka-buka aurat disebut dengan seni. Dan melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, 47 hari, 40 hari disebut dengan berbakti dengan orang tua. Maka satu hal yang indah. Siapa yang menolak berbakti dengan orang tua? Apa yang dimaksud dengan berbakti? Ternyata bikin acara ini dan itu di hari-hari tertentu itu berbakti. Dan itu dermawan. Kalau tidak maka pelit. Dan siapa yang ingin disebut pelit? Siapa yang tidak suka sebutan dermawan? Maka zuhufatul batil. Maka kebatilan dibungkus dan dinamai dengan nama-nama yang indah. Sebab orang larut dalam penyimpangan dan kebatilan dan kesesatan.
Wal istidlal al maqlub bil istihsan, dan pendalilan yang terbalik dengan istihsan, dengan anggapan baik, dengan perasaan. Maka ini adalah istidlal yang terbalik. Apa sih salahnya baca ini dan itu? Kan baca Quran baik. Maka ini cara berdalil yang terbalik.
bukankah baca dan itu adalah agama? Apakah ada dalilnya? Gitu kan harusnya. Namun masa ini dan itu terlarang, bukankah ini kan baik? Bukankah itu baik? Bukankah itu manfaat? Bukankah itu begini ibadah dan seterusnya? Maka bid'ah disebut dengan ibadah. Bid'ah dengan perasaan, dengan anggapan baik, maka dia disebut dengan ibadah. Dan itu adalah syarat supaya bid'ah itu laku di masyarakat, namai dia dengan ibadah. Kalau bid'ah dinamai dengan bid'ah, maka orang tidak akan menerimanya.
Demikian juga berdalil dengan masalah mursalah alal ahwa, untuk mendalili keinginan dan selera hawa nafsu. Maka ini masalah mursalah, ini masalah mursalah, ini masalah mursalah. Semuanya dikatakan maslahat, ini maslahat, ini maslahat, ini maslahat. Untuk menjustifikasi, membenarkan keinginan hawa nafsu yang menyimpang. Batun nukul wan nusus, demikian juga di antara sebab kesesatan adalah memotong nukilan dan nas. Memotong nukilan perkataan ulama dan memotong dalil, mengikuti kaedah orang yang berdalil dengan fawailulil musallin. Sesatlah orang-orang yang maka celakalah orang-orang yang sholat. Maka kaedah berdalil fawailulil musallin, sebab kesesatan berbagai macam alil bid'ah. Maka dia bawakan dalil, namun dalilnya tidak diteruskan. Dipotong sampai sini saja. Kalau sampai sini saja kemudian dipahami dengan pemahaman yang diinginkan, maka ini mendukung kebatilan. Padahal kalau dibaca utuh, ternyata lain duduk permasalahannya. Batu nukul, demikian juga memotong nukilan dari ulama. Seakan-akan ada kesan kalau ini adalah satu yang didukung oleh ulama fulan di bukunya ini dan itu. Padahal setelah dicek, diperhatikan, dibaca secara utuh, menyeluruh, ternyata maksudnya bukan demikian.
Wadas fi kalami ahli sunnah, dan menyusupkan dalam perkataan ulama ahli sunnah. Ulama mengatakan demikian, kemudian disisipi satu kata atau dua kata yang bisa mengubah. Maka orang awam ditipu dengan terjemahan yang tidak amanah. Maka ditambahi kalimat tertentu sehingga maknanya jadi berubah. Bal fi sunnah, bahkan boleh jadi ada susupan sengaja tersebut dalam sunnah, dalam hadis, atau dalam bahasa kita dalam terjemahan, penerjemahan hadis. Demikian pula di antara sebab kesesatan dan akar penyimpangan adalah at-tahrif, menyelewengkan makna dan pesan yang ada dalam dalil. Yang ini, tahrif ini seringkali disebut dengan sebutan takwil, dan nama yang tepat adalah tahrif. Mufasidul qiyas, demikian juga menggunakan qiyas yang rusak. Qiyas itu disebut qiyas yang fasid, manakala satu qiyas analog bertentangan dengan nas. Nah, itu disebut dengan qiyasun fasid. Maka orang menghalalkan musik dengan mengatakan, ya, apa beda musik dengan gemericik air, kicauan burung. Kias, dikiaskan tentang gemericik air dengan alat musik, dengan kicauan burung, dengan alat alat musik, ini kias. Dan ini kias fasid. Kenapa? Bertentangan dengan dalil. Sebagaimana kiasnya orang yang mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli sama riba itu tidak ada bedanya, sama-sama cari untung. Padahal beda, bedanya apa? Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Maka musik dengan gemici air beda. Musik ada dalil untuk mengharamkannya, gemici air ada dalil untuk mengharamkannya. Cukup itu untuk jadi pembedanya.
Kemudian mu'aradatun nas bil ra'i. Demikian pula di antara sebab penyimpangan adalah menolak, menentangkan nas dengan pendapat orang. Saya tidak terima hadis ini karena bertentangan dengan ustaz saya, bertentangan dengan kiai saya, bertentangan dengan tokoh yang saya muliakan. Karena tidak sesuai dengan permintaan orang kafir dan keinginan orang kafir dan pernyataan orang kafir. Demikian juga di antara sebab penyimpangan dan kesesatan adalah bi'atu ta'asub. Bid'ah karena fanatisme. Karena fanatisme maka ditolaklah kebenaran. Ditolaklah dalil Quran dan sunnah. Orang fanatik dengan person, fanatik dengan tokoh tertentu, kelompok tertentu, maka ditolaklah berbagai macam kebenaran karena tidak sejalan dengan kelompoknya, tidak sejalan dengan tokohnya. Wa taqdisul asyyakh, kultus terhadap syekh, kultus terhadap tokoh agama. Dan kita katakan kultus itu sebab terjadinya ta'assub. Maka semula orang itu menghormati seorang tokoh agama, kemudian penghormatannya berlebihan, terjadilah sampai derajat namanya takdis, kultus. Karena kemudian ada kultus, maka kemudian muncullah buahnya apa? Ta'asub, fanatik.
Wa ta'zim khatari mukhalafatin bima yakhruju min an hududi syar'i,
dan membesar-besarkan bahaya menyelisihi tokoh ulama atau tokoh, dibesar-besarkan namun keluar dari batasan syariat. Maka jangan menyelisihi ulama, namun jangan menyelisihi ulama pada asalnya satu hal yang baik, kalimat yang hak. Nah, tidaklah kita katakan jangan menyelisihi ulama ketika ulama berselisih pendapat, ya. Dan semuanya masalah istihadi. Maka ketika saya mengambil pendapat ini, saya dikatakan menyelisih ulama A, padahal saya mencocoki ulama B. Maka kalau boleh senjata ini saya pakai, sama juga saya katakan jangan selisih ulama. Ulama saya ulama B, dan pendapat yang Anda ambil tidak sejalan dengan ulama B. Maka pesan untuk kemudian tidak menyelisih ulama, nasihat ulama satu hal yang pada dasarnya secara umum secara global adalah baik. Namun ketika itu kelewat batas.
Yakhud an hududi syara'.
Keluar dari batasan-batasan syariat, maka ini menjadi satu hal yang berbahaya.
Demikian juga memutuskan hukum dengan zahir nas tanpa menoleh kepada maksud. Sebagian dalil itu butuh pemikiran, butuh perenungan. Dan satu hal yang salah kaprah jika semata-mata dengan melihat zahirnya tanpa menimbang maksudnya. Bahkan itu sebab sebab kesesatan khawarij. Maka mereka mengatakan innal hukmu ila lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Padahal ayat itu perlu perenungan. perlu telaah. Malam yahkum bima angsalallah, siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka dia kafir. Maka ayat ini butuh perenungan, butuh tafkir, butuh pemikiran. Enggak kemudian langsung diambil begitu saja, oh ini tidak menggunakan hukum Allah, kafir, 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 kafir. Maka sebab, di antara sebab kesesatan Khawarij adalah ayat-ayat dan dalil-dalil yang butuh untuk pemikiran, perenungan, dan tidak mencukupkan diri dengan zahir, itu mereka cukupkan dengan zahir. Akhirnya jadi takfir. Akhirnya jadi memvonis kafir orang yang tidak berhak untuk dikafirkan. Maka berpegang kepada zahir satu hal yang secara asalnya adalah satu hal yang baik. Berpegang pada zahir, itulah kaedahnya. Ya. Namun berarti bukan tutup mata dengan maqasid. Bertutup mata dengan apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan. Dengan menimbang dalil-dalil yang lain. Wal-ihtijat bisawadil a'zam. Dan berhujat dan berargumen dengan banyaknya orang. Macam semacam ini sesat. Bukankah semua orang melakukannya? Masa maulid Nabi itu bid'ah? Di mana-mana ada maulid Nabi. Masa bid'ah semua? Berhujat dengan bisawatil a'zam. Dan ini adalah akar kesesatan. Betapa banyak orang itu tersesat, menyimpang. Alasannya sawatil a'zam, rombongan yang terbesar dari manusia, keadaannya demikian. Bataqiyatul mutlak bitasyahi. Demikian juga membatasi dalil yang bersifat umum. Dia katakan maksudnya adalah begini-begini. Nah begini-begini itu bukan karena pertimbangan dalil. Nah bitasyahi. Nah karena suka-suka. Oh maksudnya begini, dalilnya umum, mutlak, dan dia katakan maksudnya begini mengkerucut, non begini itu apa dasarnya? Suka-suka, bukan karena pertimbangan dalil. Wal aksuhu demikian juga sebaliknya, dalilnya sempit, dalilnya mengkerucut, dilebarkan. Bukan karena menimbang dalil yang lain, kaidah syariat, temon, karena selera dan suka-suka. Maka ini bahaya. Maka tegakkanlah sholat. Maka dikatakan yang dimaksud sholat itu iling. Yang penting itu orang itu ingat. Maksudnya begini, maka ini sempit dilebarkan, sempit dilebarkan. Yang penting ingat, yang penting ingat dengan sang penciptanya. Ya sudah, enggak sholat enggak apa-apa. Mutahwil bidak wal ijma, dan membesar-besarkan masalah dengan klaim ijma. Dalam perkara yang tidak ada ijma' di dalamnya. Wal ihtijat bil maqamati suyukh wa taghalli fihim. Dan berhujah dengan kedudukan seorang ulama. Ini ulama besar. Maka itu sikap bentuk-bentuk kultus. Siapa Anda dengan Imam Syafi'i? Ya, maksudnya dia bila-bila pendapat Syafi'i yang kita katakan ini kurang tepat, maka karena fanatik dia dengan Syafi'i dan tidak ingin Syafi'i kok salah, maka siapa Anda dengan Syafi'i? Seberapa ilmu Anda dibandingkan Syafi'i? Ya memang tidak ada apa-apanya ilmu kita dengan Syafi'i.
Namun bukan berarti kalau ketika kita tahu dengan keterbatasan ilmu kita miliki, Syafi'i di sini keliru, kita berat hati untuk mengatakan keliru. Ya, namun kita tidak masalah kita katakan beliau imam kita. Namun ketika beliau salah, kita katakan beliau keliru dengan tetap menghormati beliau dan menghormati pribadi beliau. Dan bukan berarti ketika kita mengkritik Syafi'i kemudian kita mengklaim bahasanya ilmu kita lebih tinggi daripada Syafi'i. Sebagaimana boleh jadi seorang profesor itu salah dan kesalahannya diketahui oleh mahasiswa yang baru semester 1 atau semester 2. Boleh jadi, tidak menutup kemungkinan. Namun kesalahan, namun apakah itu kemudian berarti kemudian si mahasiswa kemudian lebih tinggi ilmunya dari si profesor? Bukan. Namun apakah itu kemudian berarti menutup mata kemudian siapa dia dibandingkan si profesor? Bukan juga demikian. Wa taghalifihim, dan sikap hulu terhadap syuyukh, terhadap syekh, terhadap ulama, terhadap ustaz, terhadap kiai. Demikian juga dia di antara sebab penyimpangan dan kesesatan adalah teristighlal memanfaatkan kesalahan sebagian ulama yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayi'ah. Karena pembagian tersebut adalah pembagian yang jelas-jelas bertolak belakang dengan sunnah. Ya, setelah Nabi mengatakan makulu bid'atin dolala, setelah segala bid'ah adalah kesesatan. Ya, maka ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah secara syariat menjadi dua adalah sebuah khata, sebuah kesalahan. Memanfaatkan kesalahan ulama dalam masalah ini adalah akar pembelaan terhadap berbagai macam bid'ah dan perjuangan terhadap berbagai macam bid'ah. Kenapa tahrif fi dalalatin nas, menyelewengkan isi kandungan satu nas. Yang ini kemudian di al-wada fil istimal. Maka dalalah atau isi kandungan dari satu nas diselewengkan dengan apa yang disebut dengan majas. Maka ditolaklah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dikatakan bahasanya ini adalah majas. Ini tidak sesuai dengan makna wada'inya. Ini tidaklah selaras dengan makna wada'i, makna aslinya. Wal i'timad, dan berpegang kepada riwayat-riwayat yang dhaif dan sangat lemah. Fil marwiyat, maka berujar dengan hadis yang dhaif, sangat lemah dan palsu, ya, akar dan sebab dari banyak penyimpangan dan kesesatan. Wasarfu fahmin nas an sunanil lughatil arab, ya, menyelewengkan pemahaman terhadap dalil dengan menyimpang dari aturan bahasa Arab. Aturan bahasa Arab tidak diindahkan, kaidah-kaidah bahasa Arab, aturan-aturan dalam bahasa Arab dalam rangka untuk menyelewengkan pemahaman terhadap satu dalil. Padahal jika dia mau komitmen dengan, konsisten dengan aturan baku dalam bahasa Arab, maka dia tidak akan menyimpang. Karena aturan baku dalam bahasa Arab ditolak, ditinggalkan, maka terjadi penyimpangan. Maka di antara sebab akar penyimpangan dan kebid'ahan itu adalah karena ujmah. Dikatakan kepada Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah di zamannya, minal ujmati utita, gara-gara tidak paham bahasa Arab engkau sesat. Kesesatanmu berasal, berakar dari
ketidakpahaman dan ketidakmengertian tentang bahasa Arab. Mu'tazilah yang punya anggapan bahasa yang pelaku dosa besar itu keluar dari iman dan kekal di neraka dalam akhirat, mereka beralasan dengan inna Allah la yukhliful mi'ad, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelisih mi'ad. Padahal dalam bahasa Arab beda antara mi'ad dengan i'ad. Mi'ad itu janji yang baik-baik, i'ad janji dan ancaman dan janji yang jelek. Maka ayat bicara tentang mi'ad dan tidak bicara tentang i'ad, ancaman, namun bicara tentang janji yang baik. Kemudian klaim tanah kutis sunnah ma'as sunnah, klaim bahasanya sunnah bertentangan dengan sunnah. Wa da'wat tanah kutiha ma'al Qur'an, demikian juga klaim bahasanya sunnah bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka ditolaklah sunnah dengan alasan mengagungkan Al-Qur'an. Demikian juga di antara akar kesesatan, dakwa ana linnas zahiran wa batinan, klaim bahasanya dalil itu mengandung makna zahir dan makna batin, makna yang nampak dan makna yang tersembunyi. Makna yang nampak itulah yang ditangkap oleh orang awam, makna tersembunyilah kamilah yang tahu. Akhirnya dilegalkanlah berbagai macam penyimpangan dengan alasan mengamalkan makna batin. Dan penyimpangan karena alasan ini adalah akar penyimpangan aliran batiniyah yang merupakan salah satu sekte Syiah. Mereka semua katakan semua ayat Quran itu ada zahir dan batinnya. Salat dengan pengertian takbiratul ihram sampai salam itu makna zahir, makna batinnya tidak demikian. Zakat, puasa dan seterusnya. Namun makna batin ini mereka gunakan untuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan bayar zakat dan seterusnya. Demikian juga ini akar penyimpangan banyak dari thariqah sufiyah. Ya, mereka katakan ada makna yang tersembunyi. Ayat ini mengisyaratkan ini. Ya, tafsir sufi itu disebut tafsir isyari. Mereka mengatakan bahasanya yang diisyaratkan oleh ayat tersebut demikian. Maksudnya adalah demikian, yaitu makna batin. Nah, ini ma'akhid atau akar kesesatan. Berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan, sebab-sebabnya adalah secara global adalah hal-hal tadi yang masing-masing poin itu kalau ingin dijelaskan diberikan contoh dan seterusnya panjang, panjang masing-masing poin kalau mau kita uraikan dengan panjang lebar. Kita berhenti di sini lama. Nah, ini contohnya, maksudnya, penjelasannya dan seterusnya. Namun gambaran tentang ma'akhir tadi kurang lebih ada sebagaimana yang telah kita bahas dan kita sampaikan. Kemudian penulis mengatakan, maka personal kalam dan kami telah bicara panjang lebar tentang banyak dari sebab-sebab kesesatan di atas. Di kitab, di bukunya penulis Bidayatul Inhirab wa Nihayatuhu, farji ilaihi in syi'ta, maka rujuklah ke sana, bacalah buku tersebut jika Anda mau. Dan kita katakan seandainya hal tadi di atas itu dibahas rinci-rinci dalam sebuah tulisan, maka dia jadi buku tersendiri. Poin ini maksudnya, contohnya, contoh-contohnya, diurai satu-satu itu jadi jadi buku tersendiri. Ma'akhid ahlil bidah, akar-akar kesesatan, aliran sesat. Kalau mau dibikin tulisan berseri, ini akan jadi berseri panjang. Mau bikin artikel, jelaskan tadi, jadi per artikel satu boleh jadi satu makhot itu boleh jadi enggak cukup, karena butuh uraian yang panjang. Contoh, penjelasan dan semacam itu. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakah dalam masalah mahar seorang wanita harus menentukan sendiri, bagaimanakah jika diserahkan pada pihak laki-laki? Mahar besarannya adalah hasil musyawarah antara pihak laki-laki, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dan pihak orang tua perempuan, wali perempuan. Apa yang disepakati maka itulah mahar. Adakah benda-benda atau barang tertentu yang disunnahkan untuk dijadikan sebagai mahar? Sebatas yang saya tahu tidak ada benda-benda tertentu yang dianjurkan untuk jadi mahar. Adakah dalil sahih yang mengatakan bahwasanya jenggot laki-laki yang dipelihara akan jadi tempat bergelantungan para bidadari? Itu khurafat bikinan jamaah tabligh. Khurafat bikinan jamaah tabligh. Itu orang jamaah tabligh yang pertama kali mempopulerkan anggapan per jenggot itu satu bidadari. Bolehkah sholat qabliyah atau ba'diyah itu jarak waktunya jauh dari sholat fardu? Jawabannya boleh. Misalnya sholat duhur, misalnya waktu duhur jam 12, maka seorang wanita misalnya ini, waktu duhur tiba dan dia sholat qabliyah duhur, habis itu tidur misalnya, atau makan macam-macam, baru sholat duhur jam 1. Tidak mengapa. Karena waktu qabliyah adalah sejak waktu sholat fardu tiba sampai sholat fardunya dilaksanakan. Dan waktu ba'diyah sejak selesai melaksanakan sholat fardu sampai waktu berakhir. Maka tadi kemudian sholatnya jam sholat duhurnya jam 1, qabliyahnya jam 12. Ba'diyahnya jam 2, enggak apa-apa. Jam 12 qabliyah, jam 1 salat duhur. Karena maunya 4-4 semua. Qabliyahnya 4 rakaat. Jam 12 istirahat dulu, makan dan sebagainya. Salat duhurnya jam 1. Aktivitas yang lain nanti ba'diyahnya jam 2. Enggak mengapa. Apakah boleh di antara sholat keduanya melakukan aktivitas lain, bahkan tidur boleh? Kemudian pertanyaan tentang masalah kegiatan TPA kita jawab esok pagi insyaallah.
Musyrik tidak boleh bagaimana dengan yang berdakwah lewat nasid. Maka dia berdakwah dengan melakukan satu hal yang haram. Maka bagaimana kalau dia mau ajak orang lain pada kebaikan, padahal dia sendiri sudah melanggar kebaikan. Yang ada dalil kan hanya puasa 9 Dzulhijjah. Tidak. Ada dalil puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Ahmad dan Abu Dawud, Nabi sallallahu di sana dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a ayamin. Nabi puasa 9 hari wa thalathata ayamin min kulli syahr wa asyura, dan 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Maka ada dalil khusus tentang masalah puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Ada dalil 9 akhir kitab halal dimakan. Pertanyaannya, apakah Nasrani dan Yahudi masa sekarang masih sebagai akhir kitab seperti pada zaman Rasul? Sama. Keadaan Yahudi dan Nasrani sekarang kurang lebih sama dengan keadaan Nasrani dan Yahudi di masa Nabi. Kalau kita baca Al-Quran, kita telaah dan kita ngerti isinya, maka Allah ceritakan bagaimana keadaan Yahudi dan Nasrani. Mereka menyembah pendeta-pendeta mereka, dalam artian taklid buta dengan pendeta-pendeta mereka. Mereka mengatakan Isa anak Allah, mereka katakan Isa itu adalah Allah, dan seterusnya. Sama persis. Maka anggapan sebagian orang bahasanya ahli kitab di zaman Nabi itu masih asli, masih mengikuti Taurat yang benar atau Injil yang benar, kemudian sekarang sudah palsu semua sehingga beda, makanya anggapan yang tidak benar. Injil atau Taurat yang ada di tangan ahli kitab di masa Nabi sudah mengalami perubahan, sudah berubah. Sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang ditip X, sudah banyak yang diganti. Bagaimana kalau yang menyembelih tersebut tidak membaca basmalah dan takbir? Baca takbir dalam menyembelih hukumnya sunnah dan tidak wajib. Mau ahli kitab, mau muslim, tidak takbir ketika menyembelih, sembelihan sah. Dan para ulama memang berselisih pendapat tentang sembelihan ahli kitab seperti apa yang halal. Apakah sembelihan yang ahli kitab yang halal adalah asal itu dianggap halal menurut agama mereka, maka itu halal untuk kita. Ataukah sembelihan untuk ahli kitab adalah halal selama sama persis dengan sembelihan kaum muslimin? Maka ada khilaf ulama dalam masalah ini. Ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Kesimpulannya, maka ahli kitab, orang Nasrani dan Yahudi, sebagaimana muslim, dia adalah orang yang ahlun lidzabah, orang yang punya hak, punya solahiyah, punya kewenangan untuk menyembelih. Maka selama tidak kita jumpai adanya pelanggaran, maka pada asalnya mereka adalah sembelihannya adalah halal. Ketika kita kecuali terdapat pelanggaran, mereka sembelih dengan cara disetrum, ya, maka ini haram. Mereka sembelih dengan menyebut nama Yesus, maka haram. Kalau mereka sembelih dengan nama Tuhan yang Tuhan Bapa yang bertata di surga, maka itu halal. Karena yang dimaksudkan adalah Allah atas dengan nama Allah, maka mereka menyebut dengan nama Allah, maka ini halal. Namun jika kita tidak ketahui, maka pada dasarnya karena mereka adalah orang yang punya solahiyah, punya kemenangan untuk menyembelih, maka pada dasarnya apa yang dilakukan adalah sah. Sebagaimana seorang muslim, selama kita ketahui penyembelihnya adalah muslim,
Ya, selama kita belum tahu kalau dia melakukan pelanggaran dalam masalah aturan penyembelihan, maka kita anggap sembelihannya adalah sembelihan yang tidak melanggar aturan. Sampai kita mengetahui kalau mereka menyembelih dengan baik, muslim tersebut menyembelih dengan tata cara yang tidak benar dan menyebabkan batalnya penyembelihan. Dalam pembukaan ceramah seringkali ada kata-kata bid'ah itu sesat dan kesesatan di neraka. Apakah orang ahli bid'ah masuk neraka padahal dalil bahasanya semua orang Islam dijamin masuk surga? Semua orang Islam yang masih ada tauhid pada dirinya, masih belum batal keislamannya, maka pasti masuk surga. Adapun kita katakan bahasanya kebid'ahan itu letaknya di neraka, artinya kebid'ahan itu adalah jalan menuju neraka. Ya, jalan menuju neraka. Apakah si ahli bid'ah itu kemudian pasti masuk neraka? Maka jika bid'ahnya itu tidak membatalkan keislaman, maka dalam keyakinan ahli sunnah, itu tahta masyiatillah. Itu nanti tergantung Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya ataukah tidak memaafkannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya, memaafkan kesalahannya dalam masalah, dalam berbagai bentuk bid'ah, maka dia ya, langsung masuk surga. Akan tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkannya, namanya jadi namun seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkannya, maka dia akan di neraka berbanding lurus dengan besaran kesalahan yang dia miliki. Dan kita tidak tahu, kita tidak tahu apakah kita termasuk yang dimaafkan ataukah tidak. Maka semua bid'ah itu letaknya di neraka bukan berarti memastikan kalau mereka berada di neraka, namun maknanya adalah perbuatan mereka adalah perbuatan yang bisa mengantarkan ke neraka. Maknanya adalah jalan yang ditempuh adalah jalan menuju neraka. Boleh jadi betul-betul sampai neraka, dan boleh jadi Allah selamatkan dengan Allah maafkan sehingga enggak jadi ke neraka. Dan seandainya ke neraka, maka selama bid'ahnya itu tidak membatalkan iman, maka di nerakanya tidak selama-lamanya. Selama masih ada iman, maka ahli bid'ah tidak di neraka selama-lamanya seandainya dia masuk neraka. Nah, jika Allah memaafkannya, maka langsung masuk surga. Bagaimana kalau kita di dunia tidak bisa bahasa Arab padahal di Arab pakai bahasa Arab, apakah ada jaminan kita masuk surga? Langsung bisa bahasa Arab. Nah, langsung bisa bahasa Arab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada nenek-nenek, tidak ada nenek-nenek yang di neraka, tidak ada nenek-nenek yang di surga. Kemudian dia pulang nangis. Karena Nabi mengatakan tidak ada nenek-nenek di surga. Maka kemudian Nabi nyuruh orang untuk manggilkan si nenek-nenek. Maka Nabi jelaskan, enggak ada nenek-nenek di surga. Kenapa? Karena masuk surga langsung jadi gadis. Masuk surga langsung jadi gadis. Demikian dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Albani di Syama'il Muhammadiyah karya Tirmidzi. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.